Piksa 32. Husi Yesus tibo. Nengakaltu ikep mani makolos. Kawer sing nengakaltu. Hau kep mani makolos manengaton subing. Aku melmel kausi. Niwerge ititu ita ansorom. On usi Yesus tibo. Madeo kuparkaleo. Maku uleso insa obetu. O mafum barat kiam, gamuen magam kukolos kumut nafan fina betumi. Le okutuf Yesus kulala kulkul iyo, dew upar kaleo.